Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Ник Мичевич, или човекот кому Австралија му ја довери да ја чува и менаджира својата скапоцена, или попрецизно 6 милиарди вредна национална уметничка колекција, е исклучително интересна фигура. Неговата непосредност е обратно пропорционална со значењето на неговата улога. Просто овој соговорник плени со топлината и пријатноста. Биди љубезен, биди внимателен. Се надписите за кои велат дека биле закачени на зидот во неговата поранешна канцеларија во уметничката галерија на Јужна Австралија во Аделаида. Тоа е домашно воспитување, би рекла. А тоа Ник го стекна во кругот на своето топло имигрантско семејство, каде од својата баба македонка по таткова линија научи многу нешта, па и како да готви и да одгледува зеленчук. Тоа е нешто што Ник го споменува со задоволство, помешана со доза на гордост, но и благодарност, дури и без да го прашате за неговите корени. Прашањето за неговото омилено македонско јадење се наметнува природно, но не сум сигурна дали го очекувате овој одговор.
Well, my favorite dish, and I actually made it on the weekend because my sister asked me to, is a southern Macedonian dish because we're from southern, my family's from southern Macedonia, which is like a cheese pie called zelnik.
Oh, fabulous.
I think some in the north call it bulak, but in the south they call it zelnik. I made that on the weekend, but it wasn't as good as my baba's because my baba used to make her own pastry, and I'm not as good as her. I could never get my pastry as thin as she did. So she'd be looking down at me from the heavens, shaking her head and saying, "Filo pastry is not good enough. You should be making your own pastry." But at least I'm trying to be faithful to her recipe.
Моето омилено јадење всушност го направи викендов бидејќи сестра ми ме замоли. Тоа е јадење од јужните краеви на Македонија, бидејќи моето семејство е од таму. Јадењето е зелник со сирење кое мислам дека некои луѓе на север го нарекуваат бурек. И го направив за викендот, но не беше толку добро како оној на баба ми, зашто таа знаеше сама да го прави тестото, а јас не можам да го направам толку добро. Таа сега ме гледа некаде одгоре со прекор, нишкајќи ја главата, вели: "Твоето тесто не е доволно добро, би требало да направиш твое тесто", вели Ник духовито и додава: "Но барем се обидувам доследно да го следам незиниот рецепт." Следно го прашувам за неговата фамилиарна приказна по таткова линија и како ова семејство се најде токму во Австралија. Тој вели:
My father's family moved here because my grandfather was originally going to move to California, but he had a friend in Australia, and he decided to stop here in Newcastle first on his way to Southern California, and the family stopped here because my grandmother was pregnant with my dad, and they ended up staying here and settled in Newcastle, and my grandfather worked at the BHP in Newcastle, and that's how they came. And Newcastle was at the time in the 1950s was a very close-knit Macedonian community, and they felt comfortable here in Newcastle, and I still have family in Newcastle, and I go back and visit my aunties and my father and my sister who still live there. And Newcastle has a great dynamic Macedonian community there still, and it's always heartening to visit.
Семејството на татко ми се пресели тука, бидејќи дедо ми првично имаше намера да се пресели во Калифорнија, но реши по пат да застане во Ньюкасл, каде живееше еден негов пријател. Потоа Ник раскажува како неговата баба токму тогаш била бремена со таткото на Ник. Така семејството одлучило да остане тука и да се насели во Ньюкасл, каде таткото на Ник работел во BHP во Ньюкасл, каде во тоа време, во 50-тите години, вели Ник, имало тесно испреплетена македонска заедница, во кое неговото семејство се чувствувало удобно. Ник објаснува дека неговата фамилија, неговите тетки, неговиот татко и сестрите се уште живеат таму, во Ньюкасл, и дека тој редовно ги посетува. И денес во Ньюкасл има голема динамична македонска заедница која секогаш е охрабрувачки да се посети, вели Ник. Тој има интересна приказна и за фамилијата по мајчина линија. Имено неговата мајка, незината сестра и дедото на Ник по греганската војна во Грција биле донесени во Австралија од Црвениот крст.
My mother's side of the family, my mother and her sister and my grandfather were brought to Australia by the Red Cross following the end of the war, and they settled here. But my grandmother was captured in a prisoner of war camp during the war, and the Red Cross, 18 months after my mother came to Australia, found her. And because the family thought that she was lost or may have perished, but the Red Cross found her and united the family. And 18 months after the family arrived here in Australia, my grandmother came and joined them, my Greek yaya, and they were united here, which is a wonderful story. And I'm sure many people have the same stories to tell, where the Red Cross brought people together, where families were separated, they brought loved ones together, and it's a really important story of people working together to bring families together. And my yaya was so grateful to the Red Cross, and every time we walked past a Red Cross store, she'd always make a donation because they were very much part of bringing our family together.
Бабата на Ник била воен затвореник за која семејството мислело дека е изгубена или дека исчезнала. Благодарение на Црвениот крст, семејството повторно се обединило по 18 месеци откако пристигнале во Австралија. Тоа е прекрасна приказна, вели Ник, и верува дека многумина ја споделуваат истата за тоа како Црвениот крст помогна поделените семејства после војната повторно да бидат заедно. Ник е дете од мешан брак, од татко македонец и мајка гркинка, па го прашувам како беше да се расте во такво мигрантско семејство. А тој вели:
We never delineated if we were Macedonian or Greek. We felt we were a bit of both. My yaya spoke both Greek and Macedonian, and so we never saw that there was any lines of tension because our family families from both sides got on really well, and we never defined ourselves as one or the other. We just knew we were different, and we celebrated our culture. I went to a public school where I was the only one with a European-sounding surname, and so that kind of made me different, but I didn't really care about the difference. And people always struggle to say my surname, and I didn't really bother about it. It didn't make any difference to me, and I was very fortunate to grow up on a farm, and so we were a little bit out of town, and so we had like a lovely Greek Macedonian microcosm in our family, and my family were always very generous, and certainly they grew far too many vegetables for their own means and shared it with their family and friends, and so I learned the art of being generous to people, and both my yaya and my baba taught me to be generous and to always cook far too much and share it with lots of people. And you know, as I'm sure many of your listeners will know, will experience that cooking far too much and sharing with people is really part of our culture, and it's what makes Macedonian and Greeks so endearing in the community, that they have this great sense of passion and generosity.
Никогаш не се дефиниравме само како македонци или само како грци. Се чувствувавме помалку и од двете. Баба ми гркинга зборуваше и македонски и грчки, и никогаш не видовме напнато во односите, зашто семејствата од двете страни многу добро се согласуваа. Ние само знаевме дека сме различни од другите и ја славевме нашата култура. Одел во јавно школо, вели Ник, каде бил единствениот со презиме што звучело европски, и тоа го правило различно од другите, но Не ми беше гајле за различноста, вели тој. Луѓето секогаш се мачеа да го изговорат моето презиме, но не се грижев за тоа, не ми правеше никаква разлика мене. Имал среќа, вели тој, да расте на фарма подалеку од градот, во мал прекрасен мешан македонско-грчки космос. Моето семејство беше великодушно, одгледуваа многу повеќе зеленчук од своите потреби и споделуваа со пријателите. И ме научија и јас да бидам таков, вели тој. И додава, и мојата баба, и мојата јаја ме научија да бидам великодушен и да готвам многу повеќе и да го поделам тоа со другите луѓе. Сигурен сум дека вашите слушатели го знаат тој дел од нашите култури и токму тоа е она што и македонците и грците ги прави многу драги и симпатични во заедницата. Тоа е чувство на страст и на великодушност.
Ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.